es esmu brīdinājis Cilinska kungu un arī visu partijas. Noteiktā laikā 48 stundas pirms konkrētā lēmuma. Un šokar es aizbraukšu un parakstīšu rīkojumu.
Vai jums ir kaut kādas domas, kas varētu viņu vietā stāties?
Pirmdien es jautāšu partijām, partija konkrēti Nacionāla apvienībai un Nacionāla apvienība izvirzīs.
Ir dzirdēta viena neoficiāla informācija par Romānu Naudiņu, kas ir pašreizējais ministrijas parlamentārais sekretārs.
Nu, ja partija izvirzīs, man nav iebildumu.